Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, dragi prieteni, și de această dată la Rațiunile credinței. Mă bucur că suntem din nou împreună și în această ocazie invitatul nostru este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne reîntâlnim cu telespectatorii noștri, evident.
Dragi prieteni, suntem la ultima noastră întâlnire în legătură cu tema pe care am analizat-o timp de 4 emisiuni. Aceasta este a 5-a noastră emisiune pe această temă și anume am încercat de-a lungul acestor emisiuni să vorbim despre Vechiul Testament și am încercat pe parcursul acestor emisiuni să vă aducem în prim plan anumite dificultăți ce țin de lumea teologică și dificultăți ce țin cumva și de modul în care noi credincioșii ne raportăm la Biblie astăzi. Este ultima noastră întâlnire pe această temă, urmând ca din ediția viitoare să deschidem o altă serie de discuții și în această ocazie aș vrea să vorbim cumva despre partea practică a Vechiului Testament. Aș vrea să vorbim despre utilitatea, folosul pe care noi l-am putea avea astăzi în clipa în care ne uităm spre Vechiul Testament. De prea multe ori atunci când ne referim la Vechiul Testament vedem doar dificultățile textului sau vorbim de anumite teme ce sunt puse în dezbatere din perspectiva ateismului sau din perspectiva noului ateism, uitând un lucru și anume Vechiul Testament poate avea și o altă valoare pentru noi astăzi. Rămâne ca împreună să analizăm acest subiect și să ajungem la cele mai bune concluzii. Domnule pastor, haideți să încercăm, pentru că suntem la ultima noastră emisiune pe această temă, hai să încercăm cumva să adunăm câteva dintre concluziile pe care noi le-am extras din emisiunile pe care le-am avut până acum.
Sunt foarte bucuros că în lumea evanghelică, cel puțin, s-a schimbat macazul. Cel puțin teologii evanghelici au fost obligați, o obligație plăcută, să constate, să reconsidere și să pună în valoare din ce în ce mai mult extraordinara bogăție a Vechiului Testament. Apoi de la o constatare concretă și de aici s-au întors spre studiul benefic al Vechiului Testament. Și anume că dacă dai Vechiul Testament deoparte, atât credincioșii ca indivizi, cât și biserica, ei se referă la bisericile evanghelice, dar e valabil pentru toată creștinătatea, atât credinciosul ca individ, cât și biserica suferă pierderi ireparabile. De ce? Pentru că nu poți să construiești o casă pe aer, pe nimic. Nu poți să construiești creștinismul apelând doar la Noul Testament. N-ai cum să ai un fundament solid și o construcție coerentă trecând Vechiul Testament așa într-un fel de zonă a semi-folclorului, a vremii bunicii, amintirilor bunicului și așa mai departe. Adică da, e acolo, e în Biblie, dar cam ăsta a fost timp de foarte mulți ani curentul de opinie în lumea evanghelică despre Vechiul Testament. Și mă refer la lumea evanghelică pentru că aici s-a manifestat cu foarte multă tărie. Dacă într-un fel bisericile istorice, vrând nevrând, au fost mai conservatoare cu Biblia în general, Biserica Romano-Catolică, fiindcă și-a extras de acolo o mulțime de lucruri care îi conveneau din punct de vedere al politicii bisericești, Biserica Ortodoxă, datorită caracterului ei tradiționalist clasic, în bisericile evanghelice în general, influența asta a raționalismului a fost foarte puternic. Și pentru că acum să se rebalanceze lucrurile și să se ajungă la această constatare că nu se poate separa Vechiul Testament de Noul Testament, ci că valorile Vechiului Testament sunt fundamentale. Problema pe care toată lumea o știe și pe care și evanghelicii au început să o recunoască este că și acele părți ale Vechiului Testament care erau frumoase și care fac cum să spun, baza seminarilor de familie pentru tineri și așa mai departe, care sunt în mare vogă în toată lumea evanghelică și nu numai, în general în societate. Și acestea ridică o problemă, pentru că în ciuda caracterului lor foarte special, ele se bazează, și asta orice cercetător onest al Vechiului Testament trebuie să recunoască, ele se bazează pe morala Vechiului Testament, adică mai direct spus pe legea morală, care era, sper să nu mai fie, problema fundamentală a mediului evanghelic, care pornise într-o direcție greu de susținut, și anume că legea nu mai e valabilă, că legea s-a schimbat și așa mai departe. Ceea ce sunt niște afirmații de nesusținut. Ori acum, când societatea, dar și biserica, este foarte zdruncinată de lipsa moralei, aceea pe care o găsim în Biblie, și de o propunere de nouă moralitate care n-are nicio morală, nu morală concluzie la o fabulă, ci morală referindu-ne la valori fixe și solide, trebuie să se întoarcă spre Vechiul Testament.
E o obligație pe care ei...
E o obligație de conștiință. Nu e nicio obligație, că nu te obligă nimeni.
Conștiință de care? La ce vă referiți?
De conștiință de creștin, în primul rând, de conștiință de teolog care observă această debalansare, de conștiință care înseamnă responsabilitate față de noile generații și față de cei care intră în biserică, și la urma urmei o conștiință socială, pentru că valorile morale ale Vechiului Testament nu privesc doar un grup restrâns, familia mea, biserica mea, gruparea noastră de creștini de mai multe culori, ci privește relațiile sociale în ultimă instanță.
Sunteți de acord cu această poziție pe care noi o găsim scrisă în foarte multe cărți, dar și în anumite jurnale de teologie, și anume Vechiul Testament a devenit important astăzi pentru generația aceasta și datorită atacurilor la care Vechiul Testament este supus. Adică, de ce nu aș merge pe interpretarea asta, ci aș merge pe o interpretare pozitivă pe care dumneavoastră ați dat-o? Eu aș putea să interpretez, uitându-mă spre poziția aceasta, că este de fapt o repoziționare a creștinismului astăzi și o repoziționare a bisericii față de Vechiul Testament, datorită faptului că Biblia sau Vechiul Testament e sub focul încrucișat al ateismului, noului ateism, al diverselor curente de gândire. E, și în calitate de creștin ești nevoit să aperi Biblia. Nu prea ai apăra-o, dar totuși gândim unitar aici.
Problema de bază nu este atât atacul din partea ateismului, fiindcă ateii atacă toată Biblia și însuși conceptul de Dumnezeu,
da,
și de morală.
Vechiul Testament nu e mai predispus,
da, e mai
atac?
Predispus. Dar nu asta e problema de bază. Problema de bază este că mediul evanghelic și, dacă lărgesc puțin, mediul protestant într-un anumit
asta
sens,
să vă întreb, da,
s-a raliat acestor atacuri împotriva Bibliei și a Vechiului Testament în mod special și a înghițit pe nemestecate rezultatele și abuzurile metodei istorico-critice de interpretare a Bibliei și au constatat că, mergând pe linia asta, rezultatele concrete, practice, atât în viața credincioșilor, pe care ei ar vrea oameni morali, buni pentru societate și așa mai departe, cât și în viața bisericii, se produc niște pierderi incalculabile. Și atunci analizând...
Adică nevoia societății ne obligă să ne îndreptăm și să repunem Vechiul Testament în valoare. Asta vreți să spuneți?
Da, măcar atât. Măcar această nevoie resimțită și constatată la nivel practic. E bine și așa. Deși principala,
mai bun motiv?
Principala cauză a întoarcerii la Vechiul Testament ar fi recunoașterea faptului că el este inspirat, ca întreaga Biblie, că el este cuvântul lui Dumnezeu și că ce a spus Dumnezeu acolo nu a fost pentru o perioadă, cum s-a tot vorbit, ci este universal, e valabil și fără asta nu avem nicio șansă. Dar eu mă mulțumesc și cu motivații marginale, pentru că și ele au importanța lor dacă ele conduc la adevăr, adică la Scriptură, adică implicit și la Vechiul Testament. Adică, în ultima instanță, la legea lui Dumnezeu. Că despre asta e vorba în toată povestea.
Eu v-aș pune întrebarea, dar mi-e teamă că deja ați răspuns, dar totuși vă ridic, poate dezvoltăm puțin. Când vorbim despre un beneficiu pentru societate, beneficiul ține foarte mult de legea morală.
Da, de valorile morale, absolut. Oricât am încercat...
Este singurul beneficiu pe care
nu,
noi l-am avea?
Nu, dar este beneficiul principal. Pentru că oricât am încercat noi să învârtim lucrurile și să filozofăm și să teologizăm foarte mult, dezbaterea principală e cu privire la legea morală. La valorile pe care Dumnezeu le-a menționat ca fiind absolute. Sigur că asta sună straniu în epoca postmodernistă să vorbești despre niște valori absolute și despre niște adevăruri absolute. Dar măcar realitatea trebuie să ne facă să acceptăm că o avea Dumnezeu dreptate când a spus lucrurile alea.
Hai să intrăm puțin în această idee, pentru că aș vrea să o atingem atât cât ne permite timpul. Ca să fii om moral ai nevoie de lege morală sau ca să fii om moral ai nevoie de dragoste pentru Dumnezeu?
Ca să fii om moral ai nevoie să fii om. Adică
nu ați dat niciuna dintre variantele.
Adică să accepti faptul că ești o creatură făcută de Dumnezeu.
Ne întoarcem la Eclesiastul.
N-avem ce face, Biblia este unitară. Să recunoști acest fapt și să recunoști că dacă vrei să fii fericit în postura ta de creatură, trebuie să funcționezi după parametrii pe care Dumnezeu i-a folosit atunci când te-a creat. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să asculți de Dumnezeu. Scurt, așa și popular, spus fără apel la limbaj specializat. Dacă e să asculți de Dumnezeu, atunci trebuie să adopți acele valori morale pe care Dumnezeu le-a spus. Adoptarea acestor valori, doar mental sau de frică sau din alte motivații, altele decât dragostea, nu ți asigură fericirea. Asta au încercat-o mulți, au încercat-o și filozofii stoici într-un anumit stil, au încercat-o și farisei în alt stil, o încearcă și asceții, toți urmărind același scop, dar nu se poate. Fiindcă Dumnezeu nu este doar dreptate, așa cum se reflectă în lege, ci este și dragoste, că așa e El.
Da, dacă e o nevoie atât de mare de legea morală, de ce această lege morală ajunge de-abia acum, din punctul noastră de vedere, de ce ajunge de-abia acum în centrul discuției? De ce valoarea ei nu a fost accentuată în urmă cu mai mult timp?
Pe valoare...
Adică nu credeți că aici oamenii au găsit alte răspunsuri la întrebarea legată de moralitate?
Da, au găsit alte răspunsuri greșite, o mulțime, și au constatat că nu duc nicăieri și conform...
Greșite în funcție de ce spuneți că sunt greșite?
Păi în funcție de rezultate. În funcție de rezultatele din familii, în funcție de rezultatele din biserici și în funcție de rezultatele din societate.
Da, lucrul ăsta li se poate imputa și creștinilor. Trebuie să fiți atenți la
chestiunea
asta.
Da. Păi eu mă refer în primul rând la creștini.
Păi bun, și atunci ce este
la
greșit?
La cei creștini care au încercat să marginalizeze importanța legii, care au încercat să diminueze importanța Vechiului Testament și care au crezut că, așa cum spuneam la început, se poate construi o casă pe nimic. Așa, de pe la jumătate e în sus, fără o fundație, fără o fundamentare solidă, cea care este dată de Vechiul Testament. Adică, după diverse încercări de tot felul, au început unii, nu toți, să constate că nu funcționează și că trebuie să ne întoarcem, așa cum place altor extremiști să spună, la vechile pietre de hotar, la vechile valori, la stâlpii adevărului. Chiar dacă nu ne convine abordarea acestor oameni, ideea de bază rămâne. Deci ne întoarcem la Dumnezeu.
Și aici, în dreptul acestei idei, dumneavoastră aveți vreo garanție că rezultatul va fi unul după așteptările pe care Dumnezeu le are?
Eu n-am nicio garanție, dar garanția o dă Dumnezeu, care spune așa: am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești. El garantează prin însăși ființa sa și prin tot ceea ce găsim scris în Biblie, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, că singura modalitate prin care omul poate să fie fericit și să fie salvat este aceasta, ascultarea de ce zice Dumnezeu.
domnule pastor.
Acum... Adică asta e foarte direct și simplu spus și ușor de înțeles. Greu de acceptat, trebuie să recunosc. Da, asta aici, e altă poveste.
Aici vorbim de mai multe motivații pe care omul le are când vine vorba de ascultarea față de Dumnezeu. El poate să aibă ca motor al ascultării noțiunea de lege morală sau după alte interpretări, el poate să aibă ca motor al ascultării dragostea pe care el o are față de Dumnezeu.
Sau, vorbim foarte pragmatic și mie îmi place registrul ăsta, dacă omul e interesat să fie fericit, atunci va asculta ce spune Dumnezeu. Dacă nu-l interesează fericirea lui,
da.
Atunci...
Acum, dumneavoastră, prin răspunsul acesta, ați trecut la rezultat. Eu n-am pus problema rezultatului, ci am pus problema motivației.
Păi da, motivația. De ce fac asta? Pentru că vreau să fiu fericit. E și rezultatul, dar e și motivația care să mă direcționeze acolo. Acum, sigur că intrăm sau repetăm discuția despre ce înseamnă fericirea și așa mai departe. Asta e altă discuție.
Dar
asta este. Dacă omul vrea să respecte criterii morale ca să fie el într-o contabilitate a lui cu Dumnezeu pe picior de egalitate, asta e o motivație greșită, evident. Și cum spuneam, au încercat-o mulți și ea nu dă rezultat. Pentru că legea lui Dumnezeu, a spus-o Mântuitorul în Noul Testament, apropo, foarte clar, legea se poate rezuma la o singură poruncă, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Și apropo, aici, la partea socială a aproapelui, sunt constatările cele mai dureroase. Și dacă societatea noastră este societatea umană în general, dar asta creștină, este atât de polarizată între foarte bogați cărora nu le pasă de, nu spun că nu sunt oameni bogați cărora le pasă, dar pe ansamblu, cam astea, ăia 1% din populația lumii care stăpânesc 99% din bogăția lumii, în general, sunt oameni cărora nu le pasă de ăștia la alții, pentru că atunci n-ar fi această polarizare. Cel puțin aspectul ăsta social este foarte observabil. După aia, toate violențele care se produc în societate, fie că vorbim de alea casnice, fie că vorbim de alea politice, sociale, militare, verbale, psihologice și așa mai departe, toate au la bază această neacceptare, neaderare, neținere seama de aceste valori morale despre care Vechiul Testament vorbește într-un mod foarte explicit.
Sunteți de acord că lumea Vechiului Testament este o lume mult mai dură și mai violentă decât perioada Noului Testament?
Nu. Lumea este violentă de când a pătruns păcatul în lume. Lumea aia veche l-a avut pe Cain care l-a ucis pe Abel, pe fratele său, fără niciun motiv. Decât invidia și, mă rog, falsa înțelegere despre închinare. Asta e istoria omenirii. Repetată la o anumită scară sau alta, de atunci și până astăzi. Lumea de azi nu e violentă? Lumea de azi e mult mai violentă, măcar prin amploarea fenomenului și prin numărul populației.
Cum poți să dai ca exemplu Vechiul Testament în care acolo vedem națiuni măcelărite, anihilate, exterminate?
Da.
Cum putem să dăm Vechiul Testament ca exemplu astăzi și să spunem că Vechiul Testament are o poziție de non-violență, are o poziție pacifistă?
Cine a spus asta?
Nu.
Că despre a cui poziție vorbim?
Noi vorbim
poziția
despre...
populației trăitoare în vremurile alea și a diverselor imperii sau despre poziția lui Dumnezeu? Că întotdeauna se face confuzia asta.
Sunt diferite cele
absolut,
două poziții?
Absolut că sunt diferite. Adică în momentul când filistenii vin și jefuiesc pe evrei și le fură greu și Gedeon trebuie să-l bată în teasc, e una.
Da, e răzbunare acolo, așa.
Nu, e jaf, nu e răzbunare. Și știu la ce vă referiți. Atunci când vorbim despre pedepsele pe care Dumnezeu le aplică și uneori implică pe evrei ca ei să fie executori acestor pedepse, acolo vorbim despre un act legitim de dreptate. Dar cu ce este mai mult? Da, că Dumnezeu gestionează dreptatea, nu oamenii. Și modalitățile în care Dumnezeu gestionează dreptatea, prin ce instrumente, asta este secundar. Dar dacă îmi spuneți că Noul Testament este mai puțin violent decât Vechiul Testament, n-aș zice. Ia uitați-vă, chiar și în Evanghelie răzbat destule acte de violență, dar uite în Faptele Apostolilor ce se întâmplă, dar uite în istoria
lui Pavel. Sunt violențe la scara pe care noi o găsim în Vechiul Testament. Acolo sunt implicate națiunile. Da, în Noul Testament găsim o răscoală, un război local,
da,
un conflict.
Găsim distrugerea Ierusalimului, care înseamnă masacru total.
Da, da, acolo...
Găsim persecuția creștinilor, care înseamnă masacru extins la tot teritoriul Imperiului Roman. Continuând, în istoria bisericii creștine găsim violență cât cuprinde.
Da, dar în Noul Testament credinciosul este factorul pasiv. În Vechiul Testament credinciosul este un factor activ. Este cel care
în situații punctuale și foarte puține, credinciosul, așa cum îl numiți dumneavoastră, este instrumentul ales de Dumnezeu pentru executarea dreptății.
Dar nu poate Dumnezeu să facă lucrul ăsta
ba, da,
singur?
Poate.
De ce apelează la oameni?
Poate și alte ori folosește, nu știu, e de întrebat persoana în cauză care e chestionată, adică Dumnezeu. Și revin iarăși la statutul nostru de oameni care suntem...
Domnule pastor, dar eu pot să iau modelul acesta, adică iau axa aceasta. Dumnezeu pune poporul să pedepsească pe cineva. Eu astăzi mă uit spre Vechiul Testament și pot să gândesc pe aceeași axă și anume Dumnezeu îmi spune că eu sunt factorul care trebuie să ducă la bun sfârșit un act de dreptate în numele divinități. Nu pot să gândesc în felul ăsta?
Pot să gândesc.
Uitându-mă spre Vechiul Testament.
Da, asta e o gândire care nu ține cont de logică. În Vechiul Testament niciodată poporul n-a cerut ca el să fie executorul dreptății lui Dumnezeu, pe când în modelul propus de dumneavoastră eu sunt cel care cer asta. Întotdeauna dreptatea se exercită de cel care are autoritatea și acesta este întotdeauna Dumnezeu. Eu. Păi, dar nu s-a încercat de-a lungul istoriei bisericii creștine asta? Mereu s-au erijat unii și alții în apărătorii lui Dumnezeu, de la Petru, Sfântul, Apostolul, și în continuare. Ori asta este ilegitim. Mântuitorul i-a zis lui Petru atunci și asta rămâne valabil peste tot. Când Dumnezeu, în mod indubitabil, va alege pe cineva, individ sau grup, să aplice o pedeapsă pe care el a rostit-o, atunci lucrul acela va fi incontestabil. Adică nu va fi niciun dubiu. Doar că nu găsesc, și Biblia are și partea aia profetică, doar că nu găsesc întâmplându-se așa ceva nicăieri și nici previzionându-se a se întâmpla în continuare până la sfârșitul lumii, un astfel de procedeu. De altfel și în vechime, repet, sunt cazuri punctuale și foarte puține când Dumnezeu a ales asta. Se pot identifica motivații, dar nu mă hazardez pe terenul ăsta pentru că e terenul lui Dumnezeu. Uh-huh. Motivații de ce Dumnezeu a ales așa sau altfel. Pot găsi niște motivații, dar nu mă duc acolo fiindcă nu-i treaba mea.
Domnule pastor, am mers într-un șanț. Poziția pe care noi o auzim, schimb șanțul, merg în partea cealaltă. Ne cere Dumnezeu să fim împăciuitori, indiferent de preț, adică să mergem până într-acolo, pentru că vorbim de violență și non-violență, trebuie să mergem până într-acolo încât de dragul acesta al păcii, al bunei înțelegeri, să fiu preșu tuturor și să nu-mi revendic unele drepturi, dacă îmi cer drepturile sunt cumva păcătos, ar trebui să mă simt rușinat. Ce mă învață Vechiul Testament?
Păi vedeți că ați făcut un salt așa ca la șotron în Noul Testament. Da. Nu, e legitim pentru că Biblia e unitară. Nu-s două bucăți separate și antagonice, ci
eu. Acum eu am părăsit firul discuției și mă gândeam, zic, dacă tot am pornit pe direcția aceasta, zic, în mod echilibrat ar fi să vorbim și de cealaltă extremă, în așa fel încât cei care ne urmăresc să-și poată da seama care e poziția biblică.
Aici Mântuitorul a dat un răspuns care este clasic și rămâne. Dați cezarului ce al cezarului, lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Adică respectați mila, respectați îndurarea, dar respectați-vă și pe voi. A îți cere drepturile este absolut legitim. A nu fi violent în cererea acestor drepturi este de asemenea legitim. Adică nu ai dreptul să îți aperi drepturile tale prin violență. Găsesc un singur caz în Vechiul Testament în care s-a aplicat metoda aceasta. Dar până la urmă nu s-a mai întâmplat, și anume pe vremea Istereșa lui Mardoheu. gândându-se o poruncă care, în conformitate cu legislația timpului, nu putea fi schimbată, s-a dat o poruncă pandant, adică în oglindă, care să permită celor ce urmau să fie distruși, adică evreilor, în mod abuziv, să se apere. Dar nu prea s-a întâmplat, că s-a știut de porunca asta și atunci lucrurile s-au cam stins. Biblia nu ne învață să fim violenți. Biblia nu ne învață că violența este soluția. Biblia ne învață însă că orice faptă vinovată, indiferent de forma ei de manifestare, își va primi răsplata dreaptă din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă răsplata aia unora li se pare că e foarte violentă. De asta e dreptatea lui Dumnezeu și nu am apucat acum să discut acest aspect, deși el merită discutat. Cât privește apărarea drepturilor mele, este un lucru absolut legitim. Știți că un împărat, și nu un oricare împărat, din Vechiul Testament, într-o zi a făcut o blestemăție. Și a venit profetul la el, ca apărător al celui lezat care la nu putea, da, care nu putea să facă lucrul ăsta, și i-a zis o pildă împăratului. Și când împăratul, foarte supărat, a rostit sentința, a zis, tu ești vinovatul, tu ești ăla. Dumnezeu nu dorește în niciun chip și nici nu învață, asta evident, că noi trebuie să suportăm nedreptatea. O suportăm când nedreptatea nu ține cont de dreptate. N-ai ce face. Nici nu ne învață să trecem la violență ca să ne apărăm dreptatea. Dar ne învață că trebuie să ne căutăm dreptatea. E o văduvă în Noul Testament, e adevărat, care se tot duce la un judecător și cere să-i se facă dreptate. Și vine, și vine, și vine, până când judecătorul ăla, care era vestit pentru corupția lui și pentru agnosticismul lui și pentru că nu-i păsa nici de Dumnezeu, nici de oameni, zice, măcar îi fac dreptate. Ceea ce ne învață că avem legitimitatea să ne căutăm dreptatea pe căile legale, în mod chiar cu insistență.
Folosul pentru biserică al Vechiului Testament.
Păi pentru biserică, Vechiul Testament e fundamental, cum ar trebui să fie și pentru societate.
Vă referiți din punct de vedere teologic?
Din punctul de vedere teologic și practic. Din punct de vedere teologic ne dă fundamentul de moralitate de care avem nevoie. Din punct de vedere teologic și practic ne învață care este originea noastră a oamenilor, a pământului, a existenței. Din punct de vedere teologic ne învață care este originea bisericii, deși termenul de biserică nu apare în Vechiul Testament, ci în Noul Testament, dar e un termen care le unifică, și anume poporul lui Dumnezeu, care înseamnă același lucru în Vechiul Noul Testament. Din punct de vedere teologic și practic ne învață că Dumnezeu conduce totul, inclusiv biserica, și asta e important de știut și de ținut seama de lucrul acesta. Din punct de vedere teologic ne învață că biserica are o misiune, că ea este instrumentul lui Dumnezeu în lumea asta, și din punct de vedere social de data asta...
Mă folosesc de momentul ăsta pentru a interveni eu în răspunsul dumneavoastră. Nu credeți că toate aceste caracteristici punctate de dumneavoastră le găsim și în Noul Testament? Poate mai mult subliniate, dezvoltate, amplificate cumva și de unele exemple pe care noi le vedem în comparație cu Vechiul Testament, în care parcă totul se desfășoară așa, în umbră. Găsim principiu, nu poți, oricât de mult ai pune lucrurile într-o lumină, găsești principiu, dar parcă nu găsești exemplificarea. Ți-ai dori să găsești exemplificarea, însă ea nu este acolo. E mai mult Vechiul Testament o carte de teorie cu privire la, uite, iau un exemplu, privire la ce este iubirea, și când vorbim de Noul Testament, deja vorbim de o exemplificare a iubirii?
Nu, nici de cum. Hai să ne gândim la un simplu episod cunoscut de toți, dacă e vorba de iubire. Dragoste.
Am luat așa, da. Mi-a venit...
Și eu tot așa, iau un exemplu, dragostea lui David pentru Ionatan. Și fără conotații prostești, scuzați-mă, e vorba de o iubire care nu are nicio conotație erotică. plângerea lui David atunci când prietenul lui Ionatan este ucis împreună cu tatăl său, împăratul Saul, este una dintre cele mai frumoase expuneri în poezie a sentimentului acesta de iubire. Dar nu-i singur, pot să găsesc o mulțime. Problema, poate, unora cu Vechiul Testament este că Vechiul Testament este mult mai complex și prezintă o împletire de planuri decât Noul Testament. Poate și perioada pe care o acoperă, poate și genurile literare pe care le folosește, că avem acolo narațiune istorică, avem acolo poezie destul de mult, avem literatură sapiențială de asta de înțelepciune, avem acolo profeție destul de complexă și elaborată, avem acolo norme, avem acolo cronici, avem acolo recensăminte și așa mai departe. Și mulți, în mod superficial, se confruntă cu această complexitate și zic că mai dă încolo Vechiul Testament, las că mie mi-ajunge Noul Testament. Or, Vechiul Testament este doar bogat, nu e complicat. E complex, dar nu e încifrat. Uh-huh. Și cine face o lectură de bună credință...
Apropo...
Da... Adică spune, domne, vreau să cunosc. Las deoparte ce știu eu, ce cred. Eu mă întorc eu după aia la aia, dacă nu cumva o să modific niște lucruri, dar vreau acum să descoper. Și cere ajutorul lui Dumnezeu, îl va primi și va înțelege foarte limpede. În Vechiul Testament sunt lucrurile fundamentale. Nu poți să fii creștin fără începuturi. Nu poți să crezi în Dumnezeu fără cartea aia Genezei. Și nici fără partea aia din Exodul, care este normativă, și nici fără restul. Adică ruperea asta între Vechiul și Noul Testament, pe plan teoretic, așa că e nicio rupere, este pur și simplu absurdă. E așa ca să găsească unii ceva de făcut. Nu poți să rupi un întreg și să-l separi. Nenorocirea este că metoda istorico-critică de interpretare a Bibliei pe asta a pornit. Odată să-l scoată pe Dumnezeu din Biblie, să spună nu există, asta e producție umană, și după aia să zică aia e o epocă, asta e o epocă, acolo e o temă, aici altă temă, în mod artificial. Și după aia au intrat în amănunte și în chițibușuri din astea care nu sunt la îndemâna unui om obișnuit, chestiuni lingvistice, chestiuni istorice și alea discutabile, pentru că sunt o mulțime de presupuneri acolo, chestiuni de analogii și așa mai departe, care nu sunt semnificative pentru conținutul și pentru greutatea Vechiului Testament. Așa și Noul Testament a fost discreditat destul de mult, dar mă rog, calul de bătaie a fost Vechiul Testament, că oferea mai mult material.
Ați punctat la un moment dat de valoarea Vechiului Testament în legătură cu lucrarea misionară. La ce v-ați referit?
Păi, în Vechiul Testament... ca și în Noul Testament, dar în Vechiul Testament mereu se vorbește despre faptul că Dumnezeu are în vedere toate popoarele, despre faptul că Dumnezeu este interesat de toți oamenii. Aici înțelegerea creștină a Vechiului Testament este grevată de deformarea conținutului Vechiului Testament de către evrei, care și-au arogat cu de la sine putere faptul că Dumnezeu e preocupat doar de ei. E drept că ei au fost poporul ales. Dar poporul ales nu înseamnă singurul popor. Ei au fost poporul ales pentru o misiune, așa cum biserica în Noul Testament este aleasă pentru o misiune. O misiune, nu o misiune. Adică îi dăm pe aleasă la o parte și rămânem numai noi. Ori moștenindu-se în mod inevitabil această concepție a poporului evreu, că ei sunt singuri, ei contează, Dumnezeu numai cu ei are treabă, numai pentru ei are binecuvântări, pentru ei sunt făgăduințele, pentru ei legământul, pentru ei totul, au indus această concepție și bisericii creștine. Vechiul Testament e plin de sublinieri că Dumnezeu este Dumnezeu tuturor popoarelor, că toți oamenii sunt făpturile mâinilor Lui și că poporul, da, are o misiune să ducă adevărul acesta și celorlalți care l-au pierdut din vedere. După cum biserica acum are aceeași misiune.
De ce n-aș învăța lecții despre exclusivism din Vechiul Testament?
Pentru că este o lecție falsă. Interpretarea Vechiului Testament în cheie exclusivistă este doar o interpretare, nu-i realitatea. Așa putem interpreta multe. Dar interpretarea, ca să fie validă, nu trebuie să contrazică partitura. Orice artist, mă refer de exemplu la muzicieni, oricât de strălucit ar fi, în momentul când părăsește partitura, nu mai interpretează, ci eventual, dacă e un geniu, creează ceva, dacă nu, parodiază. Ori interpretarea Vechiului Testament într-o cheie falsă nu face decât să deformeze realitatea lui.
Noi ar trebui să-i condamnăm pe cei care se uită spre piesă și dacă ei se uită doar spre piesă, cum le spui că de fapt partitura este aspectul de care i-ar trebui să țină cont?
Ok, aici e o discuție de critică muzicală, nu mă bag acolo, am folosit doar un exemplu.
Da,
însă, și în lumea muzicii, sigur, sunt mai multe curente, domnul nu pastor, intru acolo, în estetica...
Eu, să-mi explic eu întrebarea.
Da.
Întrebarea mea, pe discuția noastră părăsind exemplul, ar suna în felul următor. De ce noi nu am luat ca model trăirea, comportamentul și spiritul colectiv, istoria poporului, ca model? De ce nu le-am luat ca model pentru noi astăzi? Pentru că noi observăm, indiferent de mesajul pe care Dumnezeul dă, partitura e aici, indiferent de mesajul pe care Dumnezeul dă, oamenii au puterea asta, dată de firea lor pământească, să distorsioneze adevărul primit. Uneori, mie mi se pare că atunci când ne uităm spre istoria biblică și spre istoria noastră, mai degrabă te uiți spre abateri, spre denaturări, spre falsuri, decât spre adevăr, spre curăția aceea care vine dinspre Dumnezeu. Adică aici ai nevoie de un discernământ mult mai mare în comparație cu ceea ce este evident și care îți sare în față imediat și poți să pleci de aici cu anumite lecții.
Da, dar asta înseamnă să creditezi istoria, adică faptele oamenilor, că la asta ne referim, ale oamenilor, ale indivizilor, colectivităților, să credităm istoria ca fiind mai știutoare, mai autoritară și mai înțeleaptă decât Dumnezeu, ceea ce e fals.
Răspunsul dumneavoastră este valabil pentru toată istoria.
Pentru toată din istoria, cadrul... atât a Vechiului Testament, cât și a Noului Testament, cât și a Bisericii Creștine, până în ziua de azi și până la sfârșit. Asta este un lucru. Doi, atunci când istoria, adică faptele oamenilor, contrazic adevărul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu sancționează această deviere și istoria poporului Israel e plină de astfel de momente când Dumnezeu zice, alo, stop, unde ați luat-o? Ce faceți voi? Eu v-am spus asta și vă faceți asta. Vă voi pedepsi, vă voi blestema, vă voi trimite în robie și așa mai departe. E plină, asta e Vechiul Testament, istoria lor. Ceea ce arată că nu putem să ne ghidăm după istorie în acest sens restrâns pe care l-am folosit, adică după faptele oamenilor, fie ei poporul ales, fie ea biserica, fie nu știu ce sfânt sau așa mai departe, atâta timp cât istoria asta contrazice ceea ce spune Dumnezeu. Conținutul Vechiului Testament, ca și al Noului Testament, este valoros prin ceea ce Dumnezeu învață și prin ceea ce învățăm și noi, în mod inteligent, comparând ascultarea și neascultarea de ceea ce spune Dumnezeu. Că de-aia ne-a dat Dumnezeu și inteligența.
Același principiu este valabil și astăzi?
Absolut.
Adică eu.
Absolut.
Eu, dumneavoastră, oricare dintre
oricine.
Noi, în clipa în care se uită spre istoria astăzi, are abilitatea asta, are cunoștințele biblice sau viziunea creștină atât de clară încât să surprindă evenimentele pervertite de către om ale istoriei, dar în același timp să surprindă și planul inițial, intenția inițială a lui Dumnezeu.
Nu știu dacă are toate instrumentele, dar are capacitatea, și asta e important, să discernă. Și are și ajutorul promis al Duhului Sfânt ca să înțeleagă care este intenția lui Dumnezeu și cum oamenii au realizat sau nu și în ce fel au realizat sau au eșuat în realizarea intenției lui Dumnezeu.
Asta presupune că eu să cunosc ceea ce Dumnezeu urmărește și vrea.
Exact. Și capacitatea aceasta de a înțelege ce urmărește Dumnezeu și vrea este comună tuturor oamenilor de bună credință care vor să pună mâna pe Biblie și să citească și să se lase învățați.
Credeți
de cuvânt,
că...
de cuvânt, nu de interpretare. Acolo intrăm într-o zonă crepusculară, oarecum.
Credeți că Vechiul Testament poate fi relevant doar pentru că noi putem lua anumite modele de acolo, sau Vechiul Testament poate fi relevant pentru că, de fapt, noi vedem în ea o schiță a istoriei umane?
Vechiul Testament nu poate fi relevant. Este relevant pentru câteva motive. Fiindcă e cuvântul lui Dumnezeu, ca și Noul Testament. Vechiul Testament este relevant pentru că ne răspunde uneia dintre întrebările fundamentale: de unde venim. Ne vorbește despre creație. Vechiul Testament este relevant pentru că el ne descrie, prin intermediul istoriei, intenția lui Dumnezeu și modul cum Dumnezeu călăuzește și supraveghează istoria. Vechiul Testament este relevant și pentru ceea ce pomeneați, modele, exemple de oameni, de personaje, de grupuri, de întâmplări. Vechiul Testament este relevant pentru că, folosind o paletă de mijloace artistice diferite, ne învață același lucru. Că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu vrea să ne salveze, că Dumnezeu veghează ca șansa aceasta de salvare să fie disponibilă oricărui om. Și Vechiul Testament ne mai învață ceva, că indiferent ce ar face omul sau forțele care îl mână pe om, nu poate să facă nimic împotriva lui Dumnezeu. Poate eventual, așa formulând poetic, să-l rănească, dar nu-l poate birui. Că în lupta asta, care este reală, în lupta asta cosmică dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana, Dumnezeu e întotdeauna biruitor. Și chiar dacă bătălia continuă și avem noi întrebările noastre, de ce atât de mult, de ce eu, de ce și așa mai departe, în final, ca și la început, ca și pe parcurs, Dumnezeu este întotdeauna biruitor. Asta ne spune Vechiul Testament și încă multe altele, evident.
Dacă ar fi să oferiți argumente cuiva, și este ultima noastră întrebare pentru emisiunea din această ocazie, dacă ar fi să dați argumente cuiva care se îndoiește, are dubii cu privire la Vechiul Testament, că vorbim de inspirație, că vorbim de istoricitate, diverse aspecte culturale, etc., de unde credeți că ar putea să înceapă procesul acesta prin care să-și repare imaginea pe care o are cu privire la Vechiul Testament?
I-aș propune un exercițiu nu prea ușor, dar foarte util. I-aș propune așa: dacă ai citit Biblia, mai citește-o odată de la început. Dacă n-ai citit Biblia și doar ai așa informații disparate, citește-o odată de la început. Și încearcă să o citești în ce cheie vrei tu. Dacă o citești într-o cheie onestă, adică de bună credință, vreau să înțeleg ce-i spus acolo și mă voi strădui să înțeleg, pot să nu fiu de acord cu cea, dar măcar să înțeleg, atunci e bine. Dacă vrei să o citești într-o cheie ostilă, adică vreau să combat orice argument de acolo, fă-o și în cheia asta, pentru că în Vechiul Testament este un personaj foarte interesant. Și pomenesc un singur episod. Într-o noapte, personajul ăsta se trezește față în față cu cineva. Era noapte. N-a băgat de seamă cine este. Și s-a apucat să lupte, că a crezut că e un inamic. Și atât s-a luptat toată noaptea. La un moment dat a și fost atins așa destul de serios și a început să șchiopăteze, până când în zor și-a dat seama că se lupta cu Dumnezeu. Lupta cu Dumnezeu, culmea, este acceptabilă din perspectiva lui Dumnezeu. E mai bună decât să-i întorci spatele și spui: nu mă interesează, am plecat. Așa că și dacă cineva încearcă să citească Biblia într-o manieră ostilă, cu intenția de a... va fi câștigat. Și după ce termină de făcut lucrul ăsta, indiferent în ce perspectivă s-a aflat la început, aș vrea să am o discuție la sfârșit și să vedem ce s-a întâmplat. Pentru că orice lectură a Bibliei nu este o simplă lectură, ci este o participare a Duhului lui Dumnezeu cu acel cititor. Fie că este de bună credință, fie că este ostil. Și rezultatul acestei lupte, de foarte multe ori, s-ar putea să fie spre surpriza acelui cititor, cu totul altul decât s-a așteptat la început. Eu recomand metoda asta. Nu costă nimic decât timp și interes. Și dă rezultate deosebite.
Mulțumim mult, domnule pastor. Doresc toată inima ca cei care ne urmăresc să poată beneficia de aceste îndrumări pe care noi le-am oferit, în așa fel încât fiecare dintre noi să putem să acceptăm Vechiul Testament și să învățăm ceva din ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Vă mulțumesc pentru această ocazie și pentru această serie în care am dezbătut acest subiect împreună.
Cu plăcere!
Dragi prieteni, vă doresc multă sănătate, toate cele bune și să ne revedem cu bine!